This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้เราจะพูดคุยถึงเรื่องของการที่ว่าใครทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนไปลอกเลียนเอ๊ะบางครั้งมีคนบอกว่าอันนี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อันนี้เป็นการละเมิดแนวความคิดบางอันบอกว่าเอ้าก็บางอย่างเขาก็ทำกันได้ใครๆเขาก็ทำกันตกลงเส้นแบ่งของการที่บอกเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่นนั้นเส้นแบ่งมันอยู่ที่ไหนกันแน่พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับทนายความที่เป็นแขกรับเชิญประจำของเรานะครับคุณอนุวัฒน์งามประเสริฐกุลหรือว่าทนายฮัททนายฮัทสวัสดีครับ
สวัสดีครับเฮียครับ
นี่เลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบางคนบอกนึกไม่เห็นภาพครับฮัทสมมติมีเราทำกะเพราไก่เนาะก็ไม่หน้าตาคล้ายๆกันก็ได
้
ก็ไม่เห็นมีใครบอกว่าเราเป็นอะไ
ร
แต่บางครั้งกลับบอกว่าอันเนี้ยสูตรของเราคุณไปละเมิดคุณลอกเรามาตกลงเส้นแบ่งของมันเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ
มันเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแถวว่าสินค้าแต่ละอย่างของเราสูตรการผลิตของเราแต่ละอย่างแต่ของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายไหนคุ้มครองนะครับเช่นสมมตินะฮะเริ่มต้นอย่างเงี้ยสูตรกะเพราไก่ใส่ถั่วฝักยาวไม่ใส่ถั่วฝักยาวนะครับอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเริ่มต้นก่อนว่าใครเป็นคนคิดสูตรนี้ยังหาไม่เจอนะนะครับข้อสองคือถ้าเกิดยังอยู่นะครับความคุ้มครองยังอยู่ไหมนะครับแล้วก็มีการจดมีการเขียนสร้างงานอะไรไว้หรือเปล่านะครับจะพิสูจน์อย่างไรว่าใครเป็นเจ้าของใครจะเป็นคนมีสิทธิ์ดำเนินการดังกล่าวเพราะว่ากฎหมายเนี่ยบอกว่าของบางอย่างมีสิทธิ์เขาเรียกว่าสิทธิตามทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเช่นลิขสิทธิ์ไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆได้รับความคุ้มครองเองของบางอย่างต้องไปจดทะเบียนนะฮะเช่นพวกสิทธิบัตรเรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์กล่องใส่กระเพราหน้าตาแบบนี้เป็นของเขาคนเดียวนะออกแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นต้องหาเจอก่อนว่าไอ้ของชิ้นนั้นเนี่ยที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาตัวไหนและต้องทำอย่างไรถึงจะได้ความคุ้มครอง
โอเค
แล้วคุ้มครองนานแค่ไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยกลับมาหาเรื่องสูตรอาจจะเป็นเรื่องความลับก็ได้นะครับแต่ทุกวันมันก็ไม่กลายเป็นเรื่องแพร่หลายแล้วไม่มีความลับอีกต่อไปแล้วฉะนั้นในการทำมันก็เลยไม่ได้ผิดกับใครนะครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นสูตรพิเศษโดยเฉพาะเลยนะครับว่ามันมีของชิ้นนึงนะครับมีวิธีการผลิตแบบแยบยลออกมามีงานสร้างสรรค์รังสรรค์ขึ้นมาออกมาเหมือนไม่มีใครเหมือนได้นะครับเจ้าของยังหาเจออยู่ว่าเป็นใครนะครับเคลมได้ว่าฉันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานตัวนั้นหรืออะไรต่างอาจจะมีการฟ้องร้องกันก็ได
้
ฉะนั้นเนี่ยพอพูดถึงเรื่องกะเพราไก่ซึ่งมันอาจจะนานมาแล้วมันการเป็นแพร่หลายมาแล้วมันก็เลยลำบากแต่ถ้าเกิดคิดถึงปัจจุบันเองถ้าเกิดเราทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาหนึ่งให้เราดูตัวเองก่อนเลยฮะว่าไอ้ของนั้นเนี่ยมันจะมีวิธีการในการได้รับความคุ้มครองอย่างไรทำให้ครบเราจะได้ปลอดภัยครับ
พูดง่ายๆไปนี่เป็น2ฝั่งเนาะเอาฝั่งคนที่คิดนวัตกรรมใหม่เรียกว่านวัตกรรมแล้วกันนะครับกับฝั่งที่อาจจะมีการเอาไปใช้ต่อไปทีนี้เอาฝั่งของคนที่เขาคิดมาก่อนครับอะไรแบบไหนสมมติว่ามีคนทำสมมตินะทำกะเพราปั๊บบอกใส่แอปเปิลเข้าไปนะฮะแล้วก็บอกเวลามีคนเห็นคนอื่นเอาไปใส่แอปเปิลด้วยไอ้เนี้ยละเมิดความคุ้มครองเนี่ยสมมติเราบอกแอปเปิลแล้วไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วไปจดอะไรที่ทางกรมเขารับจดจนกระทั่งสามารถได้รับการคุ้มครองมั้งครับ
ครับถ้าอย่างเป็นแค่สูตรประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันเลือกได้สองทางทางที่หนึ่งเขาเรียกว่าความลับทางการค้าของเราในการค้าคือเก็บเป็นสูตรพิเศษเฉพาะเลยเช่นสูตรโค้กสูตรการผลิตอะไรต่างๆอย่างเงี้ยพิเศษลับเฉพาะเลยนะครับไม่มีใครรู้ความลับยังไงก็คือความลับไม่ต้องไปบอกใครผมบอกเมื่อไหร่มันไม่ใช่ความลับ
ถูกต้องโอเค
ฉะนั้นคือจุดที่หนึ่ง
อันนี้ไม่ต้องไปจด
อันนี้ไม่ต้องจด
เพราะว่าเราเก็บ
เอาไว้ในกระเป๋า
ใช้ความสามารถในการรักษาความลับของเราให้ดี
ถูกต้อง
โอเค
แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมีวิธีการในการเก็บเช่นมีระบบป้องกันมีการเอนคริปต์มีอะไรต่างๆเอาไว้นะครับแล้วใครจะมาเข้าถึงนะครับต้องมีสัญญารักษาความลับมาช่วยละ
oh.
ในการป้องกันเอาไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอันนี้ของความลับของฉันนะนะครับฉะนั้นเนี่ยห้ามไปเปิดเผยฉะนั้นเนี่ยนี่คือจุดหนึ่งนะครับฉะนั้นพอเห็นปุ๊บความลับทางการค้ามันมีวิธีการหนึ่งในการจัดการหรือในอีกแบบหนึ่งนะครับเช่นเราบางทีเรามีสูตรอันนี้ดีมากเลยนะครับเราทำเขาเรียกแฟรนไชส์ออกไปนะครับสิ่งที่เราทำคือตอนนี้สูตรการผลิตมันยังดูงงๆอยู่ตัวลงมันเครื่องหมายการค้าเหมือนมันเป็นสัตว์ดิบปัญญาหรือมันเป็นลิขสิทธิ์หรือมันเป็นอะไรสิ่งที่ทำคือ1จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเราไว้ก่อนว่ายี่ห้อนี้ตราเนี้ยเป็นของเรา
okay.
นะครับสูตรกะเพราแอปเปิลของเราคนเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้การที่1อันที่2ไอ้วิธีการทำมีวิธีพิสดารแตกอย่างอย่างไรใช้อินกรีเดียนต์ยังไงแตกต่าง1ผสมอย่างไรนะครับเขียนเป็นสูตรเอาไว้ฮะจดไว้ในกระดาษนะครับหรือจดไว้ในซอฟต์ไฟล์ก็ได้แล้วให้แฟรนไชส์เป็นคนเซ็นรับรู้รับทราบด้วยว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งเป็นคู่มือพอมันกลายเป็นคู่มือมันกลายเป็นงานมีลิขสิทธิ์ฮะมีอีกสเต็ปนึงที่ต้องทำฉะนั้นเนี่ยของด้วยตัวมันเองบางทียังไม่ถึงขั้นเราต้องทำให้มันถึงขั้นนะฮะเช่นมีเครื่องหมายการสุดของรับการค้าทำอย่างไรลิขสิทธิ์ทำอย่างไรให้ได้รับการคุ้มครองอันนี้ต้องเป็นต้องจัดการของมันนะครับหรือว่ากล่องใส่ของมัน พิเศษมากดีมากมีวิธีแบบนวัตกรรมเป็นอย่างดีจดออกแบบผลิตภัณฑ์เอาไว
้
นะครับของทุกอย่างเนี่ยเราต้องปกป้องตัวเองกัน
สมมติว่าเอาไอ้กะเพราแอปเปิลเนี่ยฮะบางคนก็บอกใครๆมันก็สามารถทำได้ไปจดเขารับจดไหมอยู่ดีๆไปปั๊บทำอย่างเนี้ยอันนี้เป็นสูตรพิเศษของผมเป็นของผมต้องระดับใดนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาจึงสามารถที่จะบอกอันนี้เป็นของคนคนนั้นจริง
จริงต้องบอกว่าเรื่องสูตรอาหารสูตรอะไรเงี้ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเทไปทางเรื่องของทางการค้ามากกว่าเพราะถ้าเปิดมันไปหมดถูกไหมฮะกับถ้าเกิดมันจะเป็นก็จะเป็นเรื่องงานลิขสิทธิ์งานคู่มือการปรุงอาหารเป็นคู่มืออะไรเงี้ยเป็นงานลิขสิทธิ์นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปจดเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงต้องไปถึงขั้นแบบมีนวัตกรรมสามารถทำเป็นแบบอุตสาหกรรมได้อาจจะไปสิทธิบัตรอาจจะไปอะไรเงี้ยออกไปทางนู้นไปแต่นั้นต้องขั้นสูงมากๆเลยนะครับอันนี้จะลำบากหน่อย
ทีนี้มาฝ่ายของคนที่จะไปใช้บ้างนะสมมติเราไปกินอาหารเราไปทำอะไรก็ตามแต่สินค้าที่ดูไม่ได้ยากสมมติซื้อยืดคอกล
ม
เวิร์กดีเนาะนะฮะดูแล้วคล้ายๆหน้าตาแบบนี้ก็เพราะซื้อยืดคอกลมน่าจะคล้ายๆกันหมดบางคนก็บอกว่าผมไม่ได้ลอกเรียน
อ
ะก็ผมเห็นมาเป็นแรงบันดาลใจก็สามารถทำได้ในแง่เนี้ยจุดแบ่งระหว่างคำว่าแรงบันดาลใจกับคำว่าลอกเรียนอยู่ที่ไหนครับ
อันนี้พูดยากเพราะว่าคำว่าแรงบันดาลใจกับลอกเรียนมันอยู่ที่เจตนาในหัวเราทั้งนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เคยเจอนะครับมีเคสปัจจุบันอยู่ด้วยก็คือคล้ายๆกันอย่างนี้เลยก็คือไปพิสูจน์กันในศาลฮะ
โอเค
ว่าไอแรงบันดาลใจเนี่ยบันดาลใจอย่างไรถึงมามันต่างจากลอกเรียนอย่างไร
โอ้ oh, ใช่อย่างนี้เลย
นะฮะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เคสที่ดูอยู่เนี่ยปัจจุบันก็คือว่าเราเห็นชัดเลยฮะว่ามันคือการลอกเรียนฉะนั้นเราก็พิสูจน์หลักฐานไปต่างๆว่านี่คือการลอกเรียนนะเขาเคยเป็นคู่ค้าเรามาก่อนเขาของเนี่ยเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ไล่กันไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็บอกไม่ใช่มันคือแรงบันดาลใจนะครับเขามาจากหลายๆที่แล้วก็สู้กันสุดท้ายศาลเป็นคนตัดสินนะครับว่าอันเนี้ยเจตนาเนี่ยคุณเป็นการแรงบันดาลใจซึ่งมันอาจจะพอได้ในบางเรื่องนะครับหรือมันเป็นเรื่องการลอกเรียนซึ่งยังไงก็ผิดนะฮะทั้งกฎหมายแพ่งทั้งกฎหมายอาญาเลยนะครับ
หน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้ถอยกลับมาบ้างครับสมมติว่าเป็นคนที่มีนวัตกรรมแล้วกันเรื่องแบบนี้นะครับแล้วต้องการที่จะคุ้มครองตัวเองไม่ว่าจะมีความละเอียดละเมียดละไมมากน้อยขนาดไหนเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรบ้างในการปกป้องตัวเองครับ
ข้อหนึ่งเราต้องเข้าใจในสินค้าเราก่อนนะครับว่าจุดเด่นของสินค้าเราคืออะไรและจุดเด่นตรงนั้นเนี่ยมันสามารถไปทำอย่างไรให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายบ้าง
ทำอย่างไรจึงให้ได้ความคุ้มครอง
ใช่ okay. ใช่นะครับเช่นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้สูตรเราจะเก็บเอาไว้หรือทำอย่างไรเนี่ยเราต้องหาเขาเรียกจุดเด่นเราไปเจอนะครับแล้วไปดูซินะครับว่าไอ้ที่เรามีอยู่ปัจจุบันเองเนี่ยเราอยู่เฉยๆเราได้ความคุ้มครองแล้วเช่นงานมันมีลิขสิทธิ์หรือเราต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นต้องมีวิธีการในการเก็บรักษาหรือต้องมีการทำสัญญากับคู่ค้าต่างๆเพื่อรักษาความลับหรืออันนี้ต้องไปจดทะเบียนนะครับดูว่าต้องมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้ความคุ้มครองหรือไม
่
นะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ความคุ้มครองในเบื้องต้นแล้วนะครับอันดับ2สิ่งที่เราก็ต้องดูก็คือว่าถ้ามีเขาเรียกว่าคนใหม่เข้ามานะครับเราก็จะมีระบบในการมอนิเตอร์นะครับว่าเอ้ยคนใหม่เข้ามาเนี่ยมีใครเอาเครื่องหมายการค้าเราหน้าตาคล้ายๆเราไปจดหรือเปล่านะครับหรือมันมีงานมีลิขสิทธิ์อะไรของเรานะครับมีคนก๊อปของเราไปใช้เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าเอ๊ะมันคือสูตรการผลิตเราแหละแต่มีคนไปรีเวิร์สเอนจิเนียร์ทำยังไงออกมา
แล้ว
ม
ันได้ตามเหมือนกันเลยเจอเยอะเนาะ
ใช่
เอออ
ย่างบางทีต้องบอกว่ารีเวิร์สเอนจิเนียร์เองเนี่ยในบางเรื่องอะได้ในบางเรื่องก็คือไม่ได้เลยนะครับ
ยกตัวอย่างได้ไหมครับ
เช่นสมมตินะเรามีโค้ดไอ้โคดดิ้งในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับบอกว่าเราจะพิมพ์โค้ดอย่างเงี้ยเราจะได้ของมาหน้าตาแบบเนี้ยเว็บไซต์หน้าตาแพลตฟอร์มหน้าตาแบบเนี้ยนะครับไปก๊อปเขามานะครับแล้วบอกมาหรือไปรีเวิร์สเอนจิเนียร์ออกมาเป็นโค้ดแบบนั้นนะครับนั่นคืองานมีลิขสิทธิ
์
ฉะนั้นพองานโคดดิ้งมันเป็นงานมีลิขสิทธิ์คุณไปรีเวิร์สเอนจิเนียร์อย่างเงี้ยผิดกฎหมายนะครับแต่ในทางกับการสูตรความลับนะครับสมมุติว่าได้ของมาโดยแบบสมมุตินะก็ไปซื้อของมาปกติไม่ได้ไปแอบขโมยของอะไรเข้ามาแล้วก็มาดูแล้วก็มาลองวิเคราะห์ถอดแบบถอยหลังกลับมาดูนะฮะถอยวิศวกรรมย้อนกลับไปดูว่าอ๋อมันน่าจะผลิตมาอย่างนี้ใช่ไหมเช่นไปกินข้าวตามร้านอาหารแล้วก็มันต้องมีน้ำซีอิ๊วหวานหน่อยนึงมีนู่นมีนี่หน่อย
ถอดสูตรเขา
ถอดสูตรเขาออกมาแล้วผลิตได้ตามมันคล้ายๆกันเป๊ะเลย
อ
ย่างนี้ไม่ผิด
อ๋อโอเค
ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าในบริบท
สมมติเจ้าของสูตรบอกว่าไอ้นี่เรียนแบบได้รถคล้ายกันเป๊ะเลยไม่ได้
เพราะมันคือมันเริ่มจากสูตรไงมันจะมาจากความลับเขาไปวิศวกรรมย้อนหลังมาเองฉะนั้นไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดงานนั้นมันกลายเป็นงานมีลิขสิทธิ์เพราะเราไปจดมาเขียนหมดแล้วจดใส่กระดาษหมดแล้วนะครับแล้วก็ส่งมอบให้คนไปใช้เขาบอกว่าไอ้เนี่ยมาย้อนหลังอันนี้ผิดแล้วเพราะเป็นงานมีลิขสิทธิ์มันย้อนหลังไม่ได
้
ต้องไปดูเรื่องก่อนว่าได้รับความคุ้มครองอย่างไรนะครับมีระบบในการตรวจสอบป้องกันนะครับไม่มีใครมาลอกเลียนแบบเราแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้อง นะครับมันก็จะครบรูปนะครับว่าตั้งแต่เราปกป้องเราตรวจสอบเรายืนยันไม่ให้ใครมายุ่งกับของเราม
าตรงนี้กันบ้างไม่ถามไม่ได้เลยนะครับ AI ยุคปัจจุบันครับจะเป็นรูปจะเป็นเพลงบางคนก็พูดว่าคุณจะทำมันได้คุณจะดัดแปลงได้คุณก็ต้องมีพื้นฐานก่อนถูกไหมครับปัจจุบันก็มีหลายฝ่ายก็พูดว่าก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็มันก็ดัดแปลงไปแล้วอย่างเห็นเป็นรูปการ์ตูนที่เอามาทำกันเยอะแยะเลยบางคนก็บอกว่ากับพื้นฐานมันมาจากผมเนี่ย
อ
ันนี้ได้มีการพูดคุยในวงการนะครับว่าเขาคิดอะไรเกี่ยวข้องกับประเด็นนี
้ก็คือหมายความว่ามันมีพื้นฐานอยู่แหละแล้วก็เป็นดัดแปลงจนกลายเป็นของเขาไปแล้ว
ถูกต้องแต่ว่าตอเนี่ยพื้นฐานเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วล่ะเอามาดัดแปลงด้วย AI เนาะเพราะปัจจุบันจะมีเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างเยอะ
ครับครับจริงเริ่มต้นก่อนว่าคนที่เป็นเจ้าของอ่ะยังไงก็มีสิทธิ์ในการไปตรวจสอบในการไปบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้สิ่งที่คุณมาดัดแปลงเนี่ยมันมาจากพื้นฐานของฉันไงฉะนั้นเนี่ยคุณเอาไปต่อเติมดัดแปลงยังไงมันก็มาจากของฉันอยู่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยเว้นเสียแต่ว่าถ้าอยากทำให้มันถูกต้องนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นก็เราก็จะเจอบ่อยๆเช่นว่าพื้นฐานเป็นแบบเนี้ยก็มีคนทำสัญญาคู่กันแล้วก็บอกว่าฉันขอต่อขยายปรับปรุงจากพื้นฐานเดิมที่มีเนี่ยนะครับแล้วไอ้งานที่ตัดปรับปรุงดัดแปลงเนี่ยใครจะเป็นเจ้าของเจ้าของร่วมกันไหมหรือยกให้ใครเป็นเจ้าของแต่เป็นคนเดียวทำได้ถูกต้องไงฮะมันก็จะป้องกันในหลายๆเรื่องขึ้นมาเยอะเลย
ผู้งานตรงนี้ต้องใช้เรื่องความรัดกุมเลยเนาะ
ความรัดกุม
ต้องคิดว่าสิ่งที่เรามีถ้าเราเป็นผู้สร้างนวัตกรรมนั้นหรือสิ่งใหม่ๆนั้นเราจะคุ้มครองตัวเองอย่างไรในขณะเดียวกันคนที่อาจจะเอาไปถอดสูตรหรือสิ่งต่างก็เบื้องต้นก่อนระมัดระวังเอาไว
้
นะคร
ับ
ทีนี้เอามุมของคนที่จะทำสินค้าป
ั
จจุบันต้องยอมรับว่าเรารับข่าวสารข้อมูลเยอะเนาะเราไปกินข้าวเราก็ถอดสูตรเข้ามาได้แล้วฟังดนตรีแล้วก็อาจจะดึงตัวโน้ต 3-4 ตัวโน้ตออกมาเอ๊ะก็คล้ายๆกันเพื่อเป็นการป้องกันตัวพื้นฐานก่อน
ครับ
คุณจะทำยังไงครับกับสิ่งที่บางครั้งเราได้รับอิทธิพลมันมาหรือเราคิดว่าไอ้เนี้ยเราได้มาก็กล่อมประสาทเราก็ทำพัฒนาต่อไปแนะนำไงครับ
บันทึกทุกอย่างเอาไว้นะครับว่าไอ้แรงบันดาลใจคือของบางอย่างมันเกิดจากแรงบันดาลใจจริงๆฮะฉะนั้นเนี่ยให้บันทึกว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันมาอย่างไรนะครับเราจะได้รู้เรื่องระยะเวลาในการบังคับด้วยนะครับว่าไอ้ของชิ้นเนี่ยมันมีระยะเวลาในการคุ้มครองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับและสิ่งสำคัญก็คือว่าไปตรวจสอบดูดีๆนะครับว่าไอ้ของที่เราได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยเขาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินและปัญญาในเรื่องอะไรนะครับในเรื่องนั้นเนี่ยแรงบันดาลใจใช้ได้หรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยได
้
นะครับเพราะว่าเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าแรงบันดาลใจหรือลอกเลียนแบบสุดท้ายเนี่ยภาพจบ
อา
จจะต้องไปพิสูจน์กันที่ศาลว่าเจตนาที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยการป้องกันตัวก็ดีที่สุดนะครับแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้ไปละเมิดงานคนอื่นเขานะครับนั่นคือหัวใจของเรื่องเลยครับ
นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับจะทำอะไรก็ตามแต่คิดเอาไว้ว่าเส้นทางในการได้มาซึ่งสิ่งนั้นได้มาอย่างไรส่วนคนที่มีนวัตกรรมก็ควรตระหนักไว้ว่าเราต้องมีเครื่องมืออะไรโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องกฎหมายด้วยนะในการที่จะหันมาคุ้มครองตัวเองด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณฮัทมากนะครับ
ขอบค
ุ
ณมากคร
ับ ฮัท
ครับ
และถ้าเกิดท่านมีความสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทยพีบีเอสหรือว่าทุกช่องทางเลยของไทยพีบีเอสสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud